okwakhathesi dunga singathula siyafa, singakhuluma siyafa, singatshengisela siyafa, kwangcono sithi sizamile.
Ngezinye indlela lithi okungayisi kufa yikuphi?
Ngakula akufele ungaseyiwa kungaseyikufa. Uphume etshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akumelanga sidle inyama, ngoba odokotela bathi kuqakathekile ukuthi sidle amambatatisi lembida. Akungitshele elizweni laseZimbabwe wena uyakwazi. EmaNdebeleni thina umhlabathi wethu ngokufuya inkomo. Namhlanje siyazana zaseZimbabwe kuthiwa singasadli. EZimbabwe lapha sathi le nkampani abakuthiwa yi-Cold Storage Commission eyayibulala inkomo eyayiyiyo number 2 umhlaba wonke jikelele yokuthengiseni inyama. Namhlanje sesitele ukuthi thina singathi, kodwa yena simbone phakathi kwendiza mthina ele ndiza emnyama esidla amangqina esicwana athi thina sidle imbida. Imbida yangikhona leyathi sifuna afunde namagwila afuna siwandle lawo. Sizawalima ngani kasila manzi? Laba esithi balamaplazi balamaplots asithi balemgodi. Umgodi wangikhona uzawumpompa ngani ungenamagezi? Njalo ukuthi uyethenga inhlanyelo yembida leyo, imali yangikhona ngayitholakala ebhenki. Lapha ngezinye indlela akade efuna ukutshela umhlaba ngokuthi uzasibulala sifuna singafuni.
Wona umhlahlandlela uchamisa afuna ukuwethulela uZulu weZimbabwe kuyiwa phambili, lingasichasisela ukuthi umumetheni kahle kahle?
Hayi, singayichasisela kathesa ngithi uyazi ukuthi kumele lizwe nxa vele indaba isiphumile kungonakala. Kazifana lokuthi uPresident Kamisa angaka-addressi abantu ebazisi ukuthi ufuna benzeni. So sizalinikela ilanga lakhe lapha azakhuluma nezigalakana zaseZimbabwe lapho elizakuzwa khona ukuthi umunite.
Umeli weMelika eZimbabwe uhlangane losaphethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga wamkhuthaza ukubana uhulumende kumele asungule inkulumo eziphatha uZulu weZimbabwe jikelele ezigoqela wonke umuntu. Kudingwe indlela zokususa ilizwe edakeni eliphakathi kwalo. Lingathini ngalinkuthazo?
Thina njengebandla le-MDC akunamuntu abakithi. Lokhu esavela kukhetho silokhu sikhankasa ukuthi akukhulumisane umlotha. Kodwa kuqakathekileyo yikuthi kumele sidinge umlamulankunzi. Umlamulankunzi lo ozabuya asincedise ukuthi sine kulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi ngethi yiliphi. Ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqo ukuthi ilizwe zalikhipha njani edakeni kube lula. Manje basekwenzile, usehambe waya kukhula izikhukhula zabameli abama kukhethe ngo-2018 badliwa ngalo kabala abalandeli babo ephalamenti. Yibo athi yena yibo afuna ukuxoxisana nabo. Abe sethiya uPresident Kamisa onguye owancintisana naye njalo kulobu bufakazi ukuthi waphuma lamavoti amangaki. So lokhu kuyakhombisa ukuthi bavele bona ngabalaqinisa lokuthi bakhiphe iZimbabwe edakeni.